Labdien! Tad sākam Ventspils novada domes sēdi 30. augusts 2018. gads. Domes sēdē piedalās 13 deputāti. Attaisnošu iemeslu dēļ domes sēdē nepiedalās deputāts Andris Jaunslēnis un deputāts Andris Zariņš. Un tad 24 darba kārtības jautājumi, ja deputātiem nav nekādas iebildes vai citi jautājumi, tad es aicinu balsot par darba kārtību. Ja nav, tad kurš par darba kārtību? Paldies, pret, atturās, nav. Un tad sāksim ar pirmo darba kārtības jautājumu, būs par bērnu namu stikli, direktora atbrīvošanu no amata, ziņo domas priekšsēdētājs, pirmais vietnieks Gundis Mačtams. Lūdzu.
Šā gada 7. augustā Ventspils novada pašvaldībā tika saņemts novada bērnu namu stikli direktora Gunta Lučina iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no darba veselības stāvokļa dēļ. Datums šajā iesniegumā nebija norādīts, līdz ar to pēc darba likuma 100. panta pirmās daļas sanāk, ka darbs tiek uzteikts vienu mēnesi iepriekš. Līdz ar to es aicinu balsot par to, ka atbrīvot no ieņemamā amata Gunti Lučinu ar 18. gada 7. septembri.
Paldies! Vai ir kaut kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies! Pret atturās nav. Un nākušais darba kārtības jautājums, protams, pakārtots iepriekšējiem, ir par bērnam stikli, direktoru iecelšanu amatā. Arī ziņo domas priekšsēdētājs pirmais vietnieks Gunts Mačtams.
Nu, tātad tikko mēs atbrīvojām iepriekšējo bērnam stikli direktoru. Un faktiski jau bērnamā par direktoru pienākumu izpildītāju kopš maija ir Arvis Anderšmits. 14. jūnija sēdē mēs arī apstiprinājām šo te domas priekšsēdētāju rīkojumu, ar ko viņš pildīja šos te pienākumus. Arvis Anderšmits šajā periodā ir pierādījis savas kompetences un prasmes, vadījis šo bērnu namu netajos vienkāršākajos apstākļos un pierādījis, ka viņam ir spējas un potenciāls, kas ļautu turpināt darba tiesiskās attiecības, kā Ventspils novada bērnu namu stikla direktors. Ja viņu apstiprina amatā, viņš kļūtu par valsts amatpersonu, bet interešu konfliktu šajā gadījumā nekāda nebūtu, jo pedagoģisko darbu viņš drīkstētu pildīt arī turpmākās sporta skolotājs. Tāpēc es aicinu atbalstīt Arvi Anderšmitu kā bērnam stiklu direktoru ar 8. septembrī.
Labi, paldies. Varbūt tā kā Arvis piedalās arī mums sēdē, varbūt Arvi piecelies parādies, jā. Varbūt ir kaut kādi jautājumi Arvim. Nu, ja nav, es domāju, ka mēs ļoti labi Arvi pazīst, īpaši tie, kas ir sporta jomā darbojušies, vai ne? Tā kā mūsu cilvēks, jāsaka, jau no dzimšanas novaļ, un atliek laikam mums tikai beigt balsojumu par Arvi Anderšmitu apstiprināšanu par bērnam stikli vadītāju. Kurš par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies, pret atturās nav. Līdz ar to Arvis ir apstiprināts par bērnam stiklu. Nākošais darba kārtības jautājums ir par atļauju Aigaram Matisonam savienot amatus, tātad domas deputātam Aigaram Matisonam savienot amatus. Un varbūt tad es nedaudz noziņošajā. Protams, tur ir sagatavot diezgan plašs apraksts preambulā sagatavotājiem lēmumu projektam, bet tātad Aigars Matisons mums ir sācījis pildīt piltenis tātad stadionu pārvaldnieku amatu, un līdz ar to, ka viņš ir domas deputāts, tad sakarā ar šo ten valsts un pašvaldību amatpersonu interešu likumu, jā, tad mums ir jādod saskaņojums, atļauja savienot domas deputāta amatu ar Ventspils novada pašvaldības piltenis stadionu pārvaldnieku amatu. Nu, tur viss ir aprakstīts, un ja ir, ja kaut kādi jautājumi, tad varbūt lūdzu jautājums. Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās un Aigars Matisons balsojumā nepiedalās. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par grozījumiem Ventspils novada domas 2014. gada 12. jūnijā saistošojas noteikumus numuru 9 par Ventspils novada pašvaldības pabalstiem ziņo sociālā dienesta vadītāja Intra Udbaka. Lūdzam.
Labdien visiem klātesošiem. Tik izstrādās lēmuma projekts par grozījumiem Ventspils novada domas 2014. gada 12. jūnijā saistošojas noteikumus par Ventspils novada pašvaldības pabalstiem. Šajos noteikums tiek paplašināts personu loks, kuriem ir tiesības saņemt pabalstu jaunā elektroenerģijas sistēmas pieslēguma ierīkošanai. Un tiesības un 25.4. prim punkts izskan šādi. Tiesības saņemt pabalstu jaunā elektroenerģijas sistēmas pieslēguma ierīkošanai ir vienam mājoklim ir vecuma pensijas saņēmējiem un personai, kuras deklarēta pamat dzīvesvieta ir Ventspils novada apdzīvotā teritorija ne mazākā 10 gadus, un kas ir attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs. Un tālāk šo pabalstu apmērs ir ne vairāk kā 600 eiro. Vēl ir papildināts 25 prim punkts arī, lai saņemtu šo pabalstu, lai saņemtu pabalstu jaunu elektroenerģijas sistēmas pieslēguma ierīkošanai, pabalstu pieprasītājam jāiesniedz līguma kopija vai par elektroenerģijas sistēmas pieslēguma ierīkošanu, uzrādot oriģinālu. Tas apmēram tie divi punkti, kas ir tik grozīgi.
Labi, paldies. Vai ir deputātiem jautājumi? Nu, ja nav, tad mēs arī Finanšu komitejā un nekustamā īpašuma komitejā kopā mēs tā kā šo izrunājam un nu, piekrītam šim variantam, teiksim, kā atbalstīt vēl mūsu iedzīvotājs. Tad, ja nav jautājumi, tad es aicināšu deputātus balstot par šīm izmaiņām saistošajos noteikumos. Kurš par? Paldies. Pret. Atturās deputāta Dace Vašuka. Tad nākošais darba kārtības jautājums mums ir par grozījumiem Ventspils novada pašvaldības konsolidētajā budžetā. Faktiski, droši vien, ka šie nebūs pirmie grozījumi, jo tūlīt sāksies mācību gads un būs mums nāks papildus arī mērķdotācijas, bet katrā gadījumā nu, šie ir tie grozījumi, kas ir sagatavoti uz šo brīdi un kas nepieciešami, bet nu, es droši vien došu vārdu finanšu nodaļas vadītājiem Aldim Āķim Lūdzam.
Jā, labdien! Tā, 2018. gada 18. janvārī Ventspils novada doma apsiprināja saistošos noteikumus. Ventspils novada pašvaldības 2018. gada konsolidētais budžets. Ņemot vērā budžeta izpildes gaitu, izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Nacionālā kultūras centra, Latvijas Republikas kultūras ministrijas piešķirtās mērķdotācijas un Eiropas Savienības fonda piešķirto finansējumu projektu realizēšanai, ir nepieciešams veikt grozījumus Ventspils novada domas, saistošajos noteikumos. Atbilstoši šiem noteikumiem vienlaicīgi tiek piedāvāts veikt izmaiņas sakarā ar Ventspils novada domas Finanšu komitejas pieņemtajiem lēmumiem par grozījumiem 2018. gada budžetā ieņēmu un izdevumu klasifikācijas kodu griezumā un budžeta rezerves fonda ietvaros, kā arī Ventspils novada domas priekšsēdētāja rīkojumiem par rezerves fonda izlietojumu. Domas deputātiem izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts un iesniegts informatīvais materiāls, kas paredz pašvaldības pamatbudžeta kārtējā gada ieņēmumus palielināt no 13.998.973 eiro uz 14.145.386 eiro. Savukārt pamatbudžeta kārtējā gada izdevumus palielināt no 22.815.895 eiro uz 22.934.024 eiro, kas veido ieņēmu pieaugumu par 146.400 eiro, bet izdevumu par 118.100 eiro. Lielākā pamatbudžeta ieņēmu un izdevumu izmaiņu pozīcija saistīta ar jau minētajām piešķirtajām mērķdotācijām un finanšu projektiem. Šis jautājums ir izskatīts arī Finanšu komitejā.
Paldies. Vai būtu deputātiem jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot par saistošo noteikumu izmaiņām. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par Ventspils novada pašvaldības maksas pakalpojumu apstiprināšanu. Jāsaka, ka mēs esam ilgi un vairākas reizes finanšu komitejā šo jautājumu skatījuši. Un mēs esam viņu vairākas reizes arī pārskatījuši, teiksim, līdz nonācām pie šīs redakcijas, tā kā varbūt vārds tad Aldim, finanšu nodaļas vadītājiem, un tad es pēc tam varbūt man divas mās iebildīts, jā? Lūdzu?
Tad nolūkā sistematizēt un aktualizēt atbilstošajā situācijā Ventspils novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžas, kas saistīta ar kapliču uzturēšanu, sniedzot fiziskām un juridiskām personām šo telpu iznomēšanas pakalpojums, saskaņā ar maksas pakalpojumu aprēķinu, kas veiks ņemot vērā 2017. gada 28. septembrī apstiprinātos noteikumus Ventspils novada pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķināšanas metodika un izcenojuma apstiprināšanas kārtība. Un 2018. gada 20. februāra ministra kabineta noteikums nr. 97 publiskas personas mānas iznomāšanas noteikumi. Domas deputātiem iesniegts izskatīšanai Ventspils novada pašvaldības kapliču iznomāšanas izcenojumi. Deputātiem ir iesniegt materiāli ar aprēķiniem par Ugāles, Piltenes un Vāras kapliču izmaksām, kā arī citu pašvaldību visu šādu veidu pakalpojumu cenu apkopojums. Aprēķinātais kapliču nomas izcenojums ceremonijai atbilst citu pašvaldību piedāvājumam, savukārt kapliču dienakts un lomas cena ievērojami pārsniec citu pašvaldību piedāvājumu. Līdz ar to piedāvātais kapliču dienakts un lomas cena ir piemērot 50% atlaidi, kā rezultāta tā pietuvojas citu pašvaldību vidējām rādītājiem. Visām novada kapličām, neatkarīgi no to atrašanās vietas, tiek piedāvāts viens vidējais izcenojums. Jautājums arī izskatīts finanšu komitejā.
Jā, paldies. Man vienīgi jautājums varbūt ir par datumu, ar kuru viņi stājas spēkā trešais lēmumprojekta punkts, vai mums nevajag tomēr 1. augusta aizstāt ar 1. septembri, jo faktiski, nu, kas bijis uz atpakaļ jau, tā ka varbūt tad daram to izmaiņu, un noteikti, tā ka šis lēmumprojekts, protams, tika sagatavots daudz ātrāk, un varbūt pat kāds pāris mēneši atpakaļ, jo mēs pagājušā reizē viņu vienkārši tā kā vēl nelaidām, tad nu, droši vien 9. punktā, nu, diez vai mums vai Piltenes pilsētas pārvaldes vadītājam, nu, konkrētai personai šo lēmumu projektu izsniegt, viņš varbūt var pakontrolēt tā no mākuņa maliņš šo visu, bet, nu, droši vien viņam nevajag to izsniegt. Tur jānomaina uzvārds vienkārši. Tā, vai ir vēl jautājumi deputātiem? Tā kā, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par ēdināšanas pakalpojumu cenām Ugāles vidusskolā un tad ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Kļimoviča. Lūdzu.
Labrīt visiem. Izglītības pārvalde lūdzu apstiprināt skolēnu ēdināšanas cenu izmaksas Ugāles vidusskolā, kuras būtu piemērojums ar šā gada 1. septembri. Izmaiņas bija nepieciešams izdarīt sakarā ar preču un pakalpojumu cenu pieaugumu, kā arī, lai atceltu iepriekšējo domas pieņemto lēmumu, kurš tika apstiprināts 2017. gada 26. oktobrī par ēdināšanas pakalpojumu cenām Ugāles vidusskolā. Salīdzinot ar iepriekš nosaukto lēmumu, cenu pieaugums gan 1. 4. klašu, gan 5. 12. klašu skolēniem par vienu porciju pieaugums ir 11 eiro centi. Tātad iepriekšējā lēmumā 1. 4. klašu skolēniem ēdināšana vienā dienā pusdienas izmaksāja eiro 80, jaunajā cenās eiro 91. 5. 12. klašu skolēniem apstiprināts iepriekšējā lēmumā bija eiro 95, pēc jaunā izcenojuma 2 eiro 6 centi dienā vienam skolniekam pusdienas. Lai nodrošinātu jauno cenu pieaugumu izmaksu sekšanu, lūdzams iedalīt arī papildus finansējumu 4 mēnešiem, tie ir 1606 eiro. Aprēķins veikts pamatoties uz izglītojamo skaitu un plānotajām skolas dienām līdz mācību gadu līdz gada beigām, respektīvi 31. decembrim.
Jā, labi, paldies. Ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot. Mēs arī finanšu komitejā skatījām šo.
Jā, jautājums šo, skatīts kā, arī finanšu komitejā. Jā,
labi, tad balsoju. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums mums ir par dzīvokļa īpašuma Bangas 11 Tužavas pagastā atsevināšana. Ziņo nekustuma īpašuma nodaļas nekustuma īpašuma speciālista Taiga Dadzeme. Lūdzu.
Labdien. Ir saņemts fizisks personas iesniegums par dzīvokļa īpašuma Bangas 11 Tužavā atsevināšanu. Īrētais dzīvoklis šim cilvēkam ir. Istabas ir divas, koplatība ir 58,2 kvadrātmetri, stāvoklis dzīvoklim ir apmierinoši daļai, apmierinoši saskaņā ar vērtēšanu un summa 1500 eiro.
Paldies, vai jautājumu deputātiem būtu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākušais mums ir arī dzīvokļu īpašuma atsevināšana, tad arī Užos pagasts Bangas 16 lūdzumu.
Saņemts fizisks personas iesniegums par viņa īrētā dzīvokļa Bangas 16 atsavināšanu Užavas pagastā. Istabu skaits ir divas, koplatība 57,5 kvadrātmetri, vērtējums ir slikts daļēji, apmierinošim dzīvoklim un atsavināmā summa 1300 eiro.
Paldies. Vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par dzīvokļu īpašumu atsevināšanu arī Užos pagastā Krastmalas 2. Lūdzu.
Arī saņemts fizisks personas iesniegums par viņa īrētā dzīvokļa Krastmalas 2 atsevināšanu Užos pagastā. Dzīvokli ir viena istaba, koplatība 34,8 kvadrātmetri, pēc vērtējuma dzīvokļa stāvoklis ir apmierinoši daļai apmierinoši un atsevināmā summa 900 eiro.
Paldies. Vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšies arī ir Užavas pagastā dzīvokļa īpašums Krastmalas 6. Lūdzu.
Saņemts fizisks personas iesniegums par viņa īrētā dzīvokļa Krastmalas 6 Užavas pagastā atsavināšanu. Dzīvokli ir divas istabas, koplatība 52,1 kvadrātmetrs. Dzīvokļa stāvoklis apmierinots daļai apmierinošs un atsavināmā summa ir 1300 eiro.
Paldies. Tad jābalso, jā, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums ir par dzīvokļu īpašumu Ugālē atsevināšanu Rūpnīcas ielā 1-7. Lūdzu.
Ir saņemts fizisks personas iesniegums par viņa dzīvokļa īrētā dzīvokļa Rūpnīcas iela 1-7 Ugāles pagastavā atsevināšanu. Dzīvoklī ir divas istabas, koplatība 39,4 kvadrātmetri. Stāvoklis dzīvoklim pēc vērtējuma ir apmierinoši daļai apmierinoši un atsevināmā summa 1100 eiro.
Paldies. Vai būtu jautājumi? Ja nav deputātiem jautājumi, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļa īpašums ir Tārgales pagastā. Tātad tiek atsevināts dzīvoklis Celtnieki 1-18. Lūdzu.
Ir saņemts fizisks personas iesniegums par dzīvokļa īpašumu Celtnieki 1-18 Tārgales pagastā atsevināšanu. Atsavināta tiek trīs istabas dzīvokļa sastāvā, ir koplatība 73 kvadrātmetri. Pēc vērtējuma dzīvokļa stāvoklis ir apmierinoši, daļai apmierinoši un atsavināmā summa 2600 eiro.
Paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Arī nākošais ir Tārgales pagastā, tātad Celtnieki 235 lūdzumi.
Saņemts fizisks personas iesniegums par dzīvokļu īpašumu Celtnieki 235 Tārgales pagastā atsavināšanu. Dzīvokļa sastāvā divas istabas, koplatība 53,3 kvadrātmetri. Dzīvokļa stāvoklis pēc vērtēšanas apmierinošs un atsavināmā summa 2200 eiro.
Paldies. Jautājumu nav. Balsojumu kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais ir arī pa dzīvokļu atsavināšanu Tārgales pagastā. Dzīvokļu īpašums dziesmas 3. Lūdzu.
Saņemts fiziskas personas iesniegums par dzīvokļu īpašumu 3 atsavināšanu Tārgales pagastā. Dzīvokļu sastāvā 3 istabas. Koplatība ir 72,3 kvadrātmetri. Pēc vērtējuma dzīvokļa stāvoklis ir apmierinošs labs. Atsevināmās summa ir 2700 eiro.
Paldies. Vai, ja deputātiem jautājumu nav, jā, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais ir dzīvokļa īpašums Antes pagastā, Daldari 10, lūdzam.
Saņemts fizikas personas iesniegums par dzīvokļa īpašumu 10 Antes pagastā atsevināšanu. Dzīvokļa sastāvā 3 istabas, koplatība 70,9 kvadrātmetri. Pēc vērtējuma dzīvokļa stāvoklis apmierinoši labs, atsevināmā summa 1600 eiro.
Paldies, deputātiem jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais mūsu atsevināmais dzīvoklis šodien ir Piltenē, tātad dzīvokļa īpašums Peldu ielā 9.18. Lūdzom.
Saņemts fizikas personas iesniegums par dzīvokļa īpašumu Peldu ielā 9.18. Piltenē atsevināšanu. Dzīvokļa sastāvā 3 istabas, koplatība 70,9 kvadrātmetri. Dzīvokļa stāvoklis pēc vērtēšanas apmierinošs, atsevināmā summa 1800 eiro.
Paldies, vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Tā, nākošais mums jautājums ir par zemes vienību Priedes 259 un Priedes 260 Ārgales pagastā iegūšanu Latvijas Republikas nepilsoņu īpašumā. Tātad, lūdzu.
Ir saņemts fiziskas personas Latvijas Republikas nepilsoņu iesniegums ar lūgumu piekrist iegūt īpašumā divus zemes gabalus Priedes 259 un Priedes 160. Zemes gabala platība ir viena zemes gabala 0,0646 hektāri un otra zemes gabala platība 0,0629 hektāru platībā. Zemes gabala atrodas Saurupmāja abūs teritorijā saskaņā ar teritorijas plānojumu Akmiņdzira ciemā. Zemes gabaliem lietošanas mērķis ir individuāla dzīvojumā māju apbūve. Un līdz ar to var piekrist Latvijas Republikas nepilsoņa iegūšanai īpašumā šos divus zemes gabalus. Zemes gabali ir apbūvēti.
Paldies. Vai būtu deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par dzīvojamās mājas Ventas 8 Ventavā Vārus pagastā nodošanu biedrībai Ventas 8. Lūdzam.
Pašvaldībā ir saņemts Ventas 8 biedrības valdes loceklis iesniegums ar lūgumu nodot apsaimniekošanā māju Ventas 8, nekustamo īpašumu Ventas 8. Un nekustamo īpašumu sastāvā ietilps daudz dzīvokļu māja un zemes gabals. Zemes gabals zem šīs ēkas. Zemes grāmatā ir reģistrēti 11 dzīvokļi, taiskaitā 10 ir fiziskām personām un viens ir uz juridiskās personas vārdu, un šī īpašuma sastāvā ir viens pašvaldības dzīvoklis, par ko ir noslēgts īres līgums. Biedrība vēlas iegūt īpašumā, nevis īpašumu, bet apsaimniekošanā šo zemes, šo nekustamo īpašumu. Un saskaņā ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas ir nolemts, no šā gada 1. septembra dzīvojamo māju Ventas 8 nodot pārvaldīšanas tiesības biedrībai Ventas 8 un atsaukt no šī gada 1. septembra ar SIA VNKS servis noslēgto apsaimniekošanas līgumu pārvaldīšanas pienākums nodot un uzdot VNK servis no 1. septembra šā gada pārtraukt dzīvokļu daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas Ventas 8 Ventavā pārvaldīšanas darbības un apsaimniekošanas maksas aprēķināšana.
Paldies. Vai būtu jautājumi deputātiem? Nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākšie darba kārtības jautājumi mums diezgan līdzīgi, bet nu mums katrā gadījumā ir par katru atsevišķi jābalsojam. Un tad sāksim ar pirmo par dzīvoklim Jaunmuiža 3, 1, Vārus pagastā piekrītošā zemes gabala domājumās daļas nodošana īpašumā bez atlīdzības. Tātad ziņo joprojām Taiga Dadzi, lūdzum.
Ir saņemts fizikas personas iesniegums ar lūgumu pašvaldībai nodot īpašumā bez atmaksas piekrītošo zemes gabala dzīvokļu īpašumam Jaunmuiža 3.1. Šis dzīvokļa īpašums ir reģistrēts zemes grāmatā un zeme pieder pašvaldībai līdz ar to, cilvēks prasa 1/4 daļu no zemes gabala zem šīs dzīvojamās mājas zemes gabalu kopatību 0,67 hektāri un no 1/4 daļu nodot bezatlīdzības īpašumā.
Paldies.
Mājas uzturēšanai.
Paldies. Vai būtu deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par dzīvoklim Jaunmuiža 3-2 Vārves pagastā piekrītošā zemesgabala domājamās daļas nodošana īpašumā bez atlīdzības. Lūdzu.
Šeit ir saņemts fiziskās personas mantinieces iesniegums ar lūgumu nodot domājamās daļas īpašumā bez atlīdzības zemes zem dzīvokļa īpašuma Jaunmuiža 3-2. Šis tas pats zemes gabals ar kroplatību 0,67 hektāru un 1/4 domājamā daļa ienākās bez atlīdzības nodot īpašumā no pašvaldības.
Paldies. Vai deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākošais tātad ir nākošais arī dzīvoklis, tātad dzīvoklis Jaunmuižā 3-3, Vārves pagastā arī piekrītošā zemes gabala domājamās daļas nodošana īpašumā bez atlīdzības. Lūdzu.
Ir saņemts fiziskas personas iesniegums par dzīvokļa īpašumam Jaunmuižā 3-3 piekrītošā zemes gabala domājamās daļas nodošana īpašumā bez atlīdzības.
Paldies. Tātad viss tas pats. Aicinu, ja nav jautājumu, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais šajā sakarā ir dzīvoklis numur 4, arī par domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Lūdzu.
Ir saņemts fiziskas personas dzīvokļa īpašuma Jaunmuiža 3-4 iesniegums ar piekrītošās domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības no pašvaldības.
Paldies. Vai jautājumi ir deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nu, paldies. Un esam nonākuši pie domes sēdes. Pēdējā darba kārtības jautājuma ir par domes priekšsēdētāju komandējumu. Ziņo juridiskās nodaļas vadītāja Gunita Rozefelde. Lūdzu.
Labdien. Šā gada 14. augustā Ventspils novada pašvaldībā tika saņemta Latvijas pašvaldības savienības vēstule, kurā tiek sniegta informācija, ka Latvijas pašvaldības delegācijas locekļi dodas braucienā uz Azerbaidžānu un ir piedāvāts iekļaut tās sastāvā Ventspils novada domas priekšsēdētāja Aivara Mucinieku. Līdz ar to ir sagatavots šāds lēmuma projekts komandēt Ventspils novada domas priekšsēdētāja laika posmā no 18. gada 15. oktobra līdz 20. oktobrim vizītē uz Azerbaidžānu un lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nepiedalās balsojumā domas priekšsēdētājs Aivars Mucinieks. Līdz ar to mēs novada domas sēdi slēdzam. Paldies!